ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ብነበር ተመሃርቶም ዝቆመ ማሕበር ተመሃርቲ ራትዚንገር ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ዓመታዊ ዓውደ መፅናዕቲ ምስ ዘካየዱ ከም እተራኸቡ ተሓቢሩ ቅዱስነቶም ነቲ ናይ ዝብስሞም ዝፅዋዕ ማሕበር ኣባላት ዘካይድዎ ዓውደ መፅናዕቲ መፈፀምታ ዕለት 30/1999 ፈረንጂ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከምዝመርሑ ክዝከርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ቅዳሴ ንፅሕና ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ኣብ መንጎ ሕግን ፍቕርን ዘሎ ርክብ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ስብከት ከም ዘቕረቡን ክርስትና ናይ ግብረ ገብ ቅርፂ ማለት ኣይኮነን ጽቡቕን ክፉኡን እቲ ንኽራኸበና ዝመጽእ ሓቂ እምበር ኣንሕና ኣይኮናን ንፈጥሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቅን ፍቕርን እዩ ብኢድና ሒዙ የሰነየና ኣብ ውሽጥና ድማ ይሓድር መጠን በኣኡ ንኽንትንከፍ ምስ እንደልን እንፈቅድን ድማ እትርክብና ዕርክነትን ፍቕርን ይኸውን ኣንሕና እውን ገዛ ርእስእና ንኸውን ስለዚ በቲ ናቱ ንፅሕና ነፂሕና በቲ ናቱ ፍቕሪ እነፍቅርን ካልኦት ናብቲ ናይ ኢየሱስ ንፅሕናን ፍቕሩን ንመርሕ ትጉሃት ሰባት ንኸውን ኢሎም ከምቶም ጓሳ ዘይብሎም መጓሰይ እታ ቅንዕቲ መገዲ ኣበይ ከም ዘላ ዘይፈልጡን መገዲ ዝጠፍኦም ኣይኮናን እታ ቅንዕቲ መገዲ ዘመልክተና ናብኣ ዝመርሓና እግዚኣብሄር ተገሊጹልና እዩ ኣብ ህይወትና ሓቂ ኣነፂርና ክንፈልጥ ዘብቃዓና ድላይ ናቱ ንፈልጥ እዚ እዩ ድማ ሓጎስ ዝበሃል እቲ ሓጎስ ብእግዚኣብሔር ስለ ዝተገለጸልና እምበር በይንና ኣይመለለናዮን ስለዚ ትሑታትን ሕጉሳትን ዝገብረና ጸጋ ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ብናፃ ገዛ ርእሱን ድላይን ገጹን ገሊጹልና እዩ ምእንቲ እዚ እቲ ሓጎስ ኣባና እንተ ደኣ ጠጢዑ ነቶም ዘይኣምኑ ከም ዘደንቕን ከም ዝትንክፍን ዘየጠራጥር እዩ ኣባና እዚ ሓጎስ እዚ ዘይረኣይ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኻልኦት ኢኣማንያን ኣመንቲ ንክኾኑ እንህቦ ምስክርነት ባዶ እዩ ኢሎም ኣብ መደምደምታ ስብከቶም ኣብ ሕግን ፍቕርን ዘሎ ርክብን ከረድኡ ኢየሱስ ከም ዝበሎ ባሮት ዘይኮንናስ ኣዕርኽቱን ፈተውቱን ኢና ምእንቲ እዚ እቲ ሕጊ ነቶም ነፃነት ዘይብሎም መምርሒ ዘይኮነስ ምስ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዘራኽብን ኣባላት ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ዝገብርን ሓራ ዘውፅእን ንፍፅምና ዝመርሕ እዩ ሕጊ ናይ ፍቕሪ ቃል ስለ ዝኾነ ድማ ፀረ ነፃነት ንነፃነት ዝድርት ዘይኮነስ በቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ዓርክነት መሰረት ውሳጤና ንኽሕደስ ዝገብር ናይ ፍቕሪ ቃል እዩ ምስ በሉ በታናትካ ሓቂ ኣንፅሓና እቲ ንጹሓን ዝገብረና ሓቂ ኢኻ እሞ በቲ ምሳኻ ዘሎና ዕርክነት ናፃነት ደቂ እግዚኣብሔር ንክንከውን ኣብ ማኣድኻ ንክንሓብር ስንድዋትን ብቕዓት ዘለዎም እቲ ናትካ ብርሃን ዘጉልሕ ንጽህናን ሕያውነትን ኣብ ዓለም ንኽንስፋሕፍሖ ሓግዘና ዝብል ጸሎት ከም ዝደገሙ ኣብ ቬኒር እተሰሚየ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዕለታዊ ጋዜጣ የመልክት